μεταλάβω με νερό θαλασσινό. Έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, κι να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Πάνι δερμάτινα λιμένα με κερί, ως μια από κέντρο. Εφράτη στη Φινίκη, που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, για να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το στρατό. Τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ημέρα Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου. Ναι, 3 Νοεμβρίου. Ακόμα δεν ξεκίνησε ο Νοέμβριος, λίγες μέρες έχει και εγώ τις έχω χάσει κιόλας. Συντονισμένη εδώ στον Aegean Voice 107,5 στη Φωνή του Αιγαίου, όπου εκπέμπουμε για τις Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο και στο Aegean Voice 1075.com. Μας ακούτε στην επικράτεια και εκτός αυτής, και όσοι φυσικά είσαστε εκτός σήματος, όσοι εργάζεστε αυτή τη στιγμή και έχουμε καταργήσει εκείνα τα ωραία τα μικρά τα ραδιοφωνάκια που ακούγαμε και ακούμε πια μέσω υπολογιστή. Πρώτη καλημέρα και πάει στην Τίνο δικαιωματικά. Να προσέχετε να περνάτε το στενό εδώ που βρίσκεται ο σταθμός, γιατί βρέχει γάτες. Εγώ παραλίγο δηλαδή να φάω την πίκα στο κεφάλι, διότι είναι και αλήτρες, τρελές αλήτρες.
Δεν ήταν η πίκα.
Δεν ήταν η πίκα.
Όχι, όχι, όχι.
Άλλη ήταν, άλλη γατούλα.
Ήταν η μητέρα των όμορφων γατιών που έχουμε.
Α, εδώ, εδώ στην αυλίτσα, ε. Εγώ νομίζω ήταν η πίκα, γι' αυτό τη φώναξα. Πίκα, τι κάνεις. Προσγειώθηκε η γάτα μπροστά μου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Οι γάτες, ως γνωστόν, είναι 7 ψυχές. Όλα καλά. Γιώργος Βελέτζας ρυθμίζεται το ήχο, Ειρήνη Προμπόνα βρίσκεται στο μικρόφωνο. Μία μέρα που είναι πραγματικά υπέροχη. Δηλαδή το πρωί, το πρώτο πράγμα που είδα πριν πάω για ύπνο, μάλλον να ξεκινήσουμε το προηγούμενο βράδυ, ήταν το φεγγάρι που πήγαινε προς τη Δύση από το παράθυρο της κουζίνας. Ξέρεις, είναι τα καλά το να βρίσκεσαι σε εξοχική περιοχή και σε νησί, φυσικά, στην επαρχία δηλαδή. Όπου βλέπεις πράγματα που δεν μπορείς να δεις εύκολα στις πόλεις. Ζήτησε και από τη μητέρα μου να μου κάνει μια ανάλυση με τη θέση του φεγγαριού, πώς βρίσκεται, τι ακριβώς σημαίνει. Μου είπε βροχές και εγώ της απάντησα για να την εκδικηθώ, αλλού θα πάνε. Κατά την προσφυλή της συνήθεια, κάθε φορά που λέω ότι θα βρέξει, μου λέει αλλού θα πάει το νερό. Ξέρω ότι με ενοχλεί αυτό όταν το ακούω, γιατί με πιάνει τρόμο σε περίπτωση ξηρασίας εδώ στο νησί. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, θεωρώ, ένα από τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν, η ξηρασία. Την έχω ζήσει δύο φορές. Μικρότερη στην ηλικία εδώ. Έχει κοστίσει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Έχει κοστίσει πάρα πολύ στον πρωτογενή τομέα. Και κάτι τέτοιο, ναι, προφανώς δεν είναι κάτι που θα θέλαμε να ξαναζήσουμε. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με το κλίμα και με όλα όσα διαβάζω καθημερινά, πραγματικά δεν ξέρω τι θα δούμε και πόσο σύντομα θα το δούμε. Το πρωί λοιπόν έβλεπα τη θάλασσα. Είναι μία να επικρατεί. Να ανατέλει ο ήλιος και έτσι, πώς το λέγαμε όταν κάναμε Ομήρου Οδύσσια, Ομήρου Ιλιάδα, που έβαφε η ροδοδάκτυλη αυγή, το θυμάσαι αυτό, η ροδοδάκτυλη όπως τον λέγανε αλλιώς, τον ουρανό έτσι κάπως ροζέ προς το κόκκινο. Μου ήρθε έτσι μια τάση γυμνασιακού επίπεδου, ηλικιακά, και να φωνάξω με δύναμη ομή, εκδρομή δηλαδή. Σε ποιο να το φωνάξω? Ήπια το καφεδάκι μου, έκανα τη δουλίτσα μου και ήρθα στη δουλειά μου. Καλό είναι πάντως που έχουμε τουλάχιστον μνήμες μέχρι τότε, για εκείνα που ζήσαμε μάλλον τότε, και δεν τα έχουμε ξεχάσει. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, από νέα άλλο τίποτα. Από ευχάριστα νέα, δεν νομίζω να είναι όλα τα νέα ευχάριστα. Ζόρικα τα πράγματα, ζόρικα οικονομικά, ζόρικα περιβαλλοντικά. Έρχεται λέει και μια κακοκαιρία η οποία θα μας πλήξει σε τρία στάδια στη χώρα, με πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες. Εντάξει, Νοέμβριος είναι, παιδιά, αν δεν κάνει και τώρα βροχές και αν δεν κάνει κακοκαιρία, πότε θα την κάνει? Πλέον το καλάθι του νοικοκυριού από χθες και μετά εκείνο το βιντεάκι που έχει γίνει viral με τον παππού ο οποίος είναι στο σούπερ μάρκετ με το καλάθι και τον πλησιάζει ο δημοσιογράφος για να το ρωτήσει πώς του φάνηκε η πρεμιέρα του καλαθιού του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ και απάντησε μπιπ καπαμά, έχει γίνει πλέον το καλάθι του καπαμά ή καλάθι καπαμά. Από σήμερα λέει θα εφαρμοστεί μια μεγάλη αλλαγή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, διαβάζω. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα γίνουν λέει διορθωτικές αλλαγές. Δηλαδή θα βάλουν το χαβιάρι στο καλάθι του νοικοκυριού ή τον αστακό. Τα καταστήματα των αλυσιδών σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν από την Τετάρτη, από χθες, αναρτήσει τα ειδικά σήματα επί των προϊόντων που δήλωσαν κάθε μία εταιρεία ότι συμμετέχουν, τέλος πάντων, κάθε μία αλυσίδα ότι συμμετέχουν στο καλάθι, προσφέροντας στους καταναλωτές μια γκάμα αγαθών στην καλύτερη δυνατή τιμή. Όσοι επιτοπλίστων, από ό,τι κατάλαβα, είναι οι εταιρείες ετικέτας που εκπροσωπούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, έχουν το καθένα και τη δική του ετικέτα με πάρα πολλά είδη, η αλήθεια είναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις την επιλογή σου, αν κάτι σ' αρέσει ή κάτι δεν σ' αρέσει, αν το άλλο είναι πάρα πολύ ακριβότερο. Και δεν ξέρω και κατά πόσο, δηλαδή, δεν έχω μπει να σας πω την αλήθεια κιόλας να το ψάξω ακόμα, συμφέρουν ή όχι οι τιμές όπως ήταν πριν. Δηλαδή αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν μια χαμηλή τιμή και πριν, δεν είναι ότι μπήκαν τώρα στο καλάθι και κάναν τη σημαντική διαφορά. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της ύπαρξής τους. Οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όπως λέει το ημερησία.gr, ξεκίνησαν εκ νέου προσφορές σε προϊόντα πέρα από αυτά που συμμετέχουν στο καλάθι, με στόχο αφενός να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και αφετέρου να περάσουν το μήνυμα ότι και αυτές συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια για τον έλεγχο της ακρίβειας. Και γιατί δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν από πριν, δηλαδή, στον έλεγχο της ακρίβειας, κάνοντας καλύτερες προσφορές και τιμές? Μ' αρέσαν οι φωτογραφίες που είδα χθες. Θυμήθηκα και πώς το ξέχασα τώρα. Χθες το θυμόμουν, βρε Γιώργο μου. Δεν ξέρω αν σου είναι εύκολο να το βρεις στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε, Δημήτρης Πουλικάκος. Ναι. Το θυμάσαι το τραγούδι? Αυτό τραγουδούσα χθες.
Ρούχα κατεψυγμένα.
Φρέσκα κατεψυγμένα. Ναι. Αυτά. Και χαρτικά, νομίζω, λέμε.
Ναι, χαρτικά.
Αυτό έψαχνα. Στην Αθήνα γίνεται της κακομοίρας. Έχουμε ένα χάος στον δρόμο. Έσπασε σωλήνα σιδηροδότησης της ΕΙΔΑΠ στον Κηφισό και έχει γεμίσει νερά ο δρόμος. Κυριολεκτικά, όποιος περνάει κάτω από τη γέφυρα κάνει ντουζ κανονικό, γιατί κάποιο φορτηγό μάλλον πέρασε και πήρε μαζί του και τη σωλήνα έσπασε. Με αποτέλεσμα να γίνεται χαμός από νερό. Και φυσικά χθες, είτε το πιστεύετε είτε όχι, παιδιά, γιατί παιδιά είμαστε όλοι, μην παρεξηγήσετε, είχαμε εγκαίνια αυτής της περιβόητης έκθεσης με τον τίτλο «Γυρισμός», όπου 15 κυκλαδικά ειδόλια μας έχουν έρθει, αφού φυσικά θέλησε ο κάτοχος, γιατί εμείς έχουμε την κυριότητα ως ελληνικό δημόσιο, η χώρα μας, δεν είμαστε κάτοχοι αυτής της συλλογής των 161 αρχαίων κυκλαδικών ειδωλίων. Κάτοχος είναι το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου ένας εκ των κυρίων που συγκροτούν το ΔΣ του Ινστιτούτου είναι και ο γιος του Στέρν, έτσι. Και αν διαβάσετε προσεκτικά τα αναλυτικά και ψύχραμα ρεπορτάζ από τους συντάκτες που ασχολούνται με τον, είναι διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα καταλάβετε ότι άλλο πράγμα είναι η κατοχή, άλλο πράγμα είναι η κυριότητα, και στην πραγματικότητα αυτός που είναι ο κάτοχος ορίζει τι θα γίνει, και εμείς απλά έχουμε την έγκριση, δηλαδή αν θα δώσουμε το ok για να γίνει κάτι ή να μην γίνει, και στο να μην γίνει δεν ξέρω και κατά πόσο θα έχουμε λόγο. Δηλαδή αυτό κάναμε με αυτόν τον τρόπο, αυτό έγινε με την συμφωνία που πέρασε και κυρώθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος. Γι' αυτό λοιπόν και ενκρυπτώ χθες, πραγματικά ενκρυπτώ, δηλαδή σκεφτείτε τι είχε γίνει όταν ήταν τα θραύσματα από το μάρμαρο του Παρθενώνα, από τι ήταν που είχαν έρθει κάτι θραύσματα στο μουσείο. Σκεφτείτε τι είχε γίνει σε άλλες περιπτώσεις, πόσα τα ραντατζούμ και τυμπανοκρουσίες έχουν γίνει γύρω από αυτό το θέμα, γιατί είναι και μια ευκαιρία, ξέρετε, πόσα πολιτικά πρόσωπα και άλλα πρόσωπα έχουν στηθεί στις κάμερες και στις φωτογραφίες και στις δηλώσεις. Χθες λοιπόν, παρόλο που ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που μίλησε στα εγκαίνια, βέβαια στο δρόμο γινόταν η κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και ακόμα τεσσάρων σωματείων που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις χθες, με τον τίτλο «Κλεμμένα είναι». Ακούσατε και τη Δέσποινα Κουτσούμπα εδώ στον Aegean Voice χθες, την πρόεδρο των Ελλήνων Αρχαιολόγων, να μας εξηγεί τι γίνεται. Τα εγκαίνια έγιναν και το πολύ ενδιαφέρον είναι να διαβάσει κανείς, αν δεν άκουσε, τι είπε ο Πρωθυπουργός. Απίστευτα πράγματα. Όλα λένε ότι αυτά θα γυρίσουν εδώ. Κανείς δεν εξηγεί όμως πώς θα γίνει αυτό. Κανείς δεν εξηγεί τον 25 συν 25 χρόνια, δηλαδή 50, και ότι όλη αυτή η ιστορία θα έχει τελειώσει το 2073. Ότι αυτά δεν ήρθαν εδώ τα κυκλαδικά ειδόλια για να μπουν στα μουσεία από που κατάγονται, που είναι ο χώρος ο φυσικός τους, αν είναι δηλαδή Νάξος, αν είναι η Αμοργός, αν είναι κάποιο άλλο νησί πάρος απέναντι. Πήγαν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο ονόμασε Λίκνο του Πολιτισμού. Δηλαδή το Λίκνο του Πολιτισμού είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ή μήπως Κυκλάδας. Εκεί που επέστρεψαν. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια καταπληκτική φωτογραφία, μπορείτε να αναζητήσετε, που είναι ο κύριος Πρωθυπουργός μπροστά στην βιτρίνα με το κυκλαδικό ειδόλιο, το οποίο έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, ως συνήθως, αλλά το πρόσωπο έτσι όπως είναι τραβηγμένο, που δεν έχει χαρακτηριστικά, αυτό που φαίνεται είναι η μύτη, είναι σαν να το ρωτάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι έχεις, ας είμαστε και εσύ. Να είναι η απάντηση. Όχι, τι έχεις, τίποτα. Ή φύγε από εδώ, θα μπορούσε να είναι επίσης. Χαράσουμε ένα βατό μονοπάτι επαναπατρισμού και άλλων πολύτιμων τμήματων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στέλνοντας ένα μήνυμα σε κράτη, σε μουσεία, σε οργανισμούς, σε συλλέκτες, ότι αυτός ο γυρισμός, που είναι και το όνομα της έκθεσης που θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να εγκαινιάσουμε, δεν θα είναι απλά ηθικά επιβεβλημένος, αλλά είναι και τεχνικά και νομικά εφικτός, δήλωσε κατά το χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν λέμε χαράσουμε ένα βατό μονοπάτι επαναπατρισμού, τι ακριβώς εννοούμε, ότι υπήρχε κάποια δυσκολία να επαναπατριστούν διαφορετικά τα κυκλαδικά ειδόλια μέσω της δικαστικής οδού, που από ό,τι έχουμε συμπεράνει με όσους έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής και με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και με τον κύριο Τσιρογιάννη επίσης, υπήρχε κάποια δυσκολία? Καμία δυσκολία δεν φαίνεται να υπήρχε. Γιατί λοιπόν το μονοπάτι του επαναπατρισμού, που δεν είναι και επαναπατρισμός, είναι δάνειο που έρχεται εδώ, στέλνουμε εμείς άλλα 15 και γίνεται μια περιοδική έκθεση που θα συνεχίζεται έτσι για όσο επιθυμεί ο κάτοχος, δηλαδή το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού στην Delaware. Το βατό μονοπάτι λοιπόν είναι το πρώτο που διαβάζουμε. και το άλλο είναι τεχνικά και νομικά εφικτός. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο νομικό κόλλημα, αλλά δεν θα βγει κανείς να μας το πει. Εδώ μάθαμε στη Βουλή από την κυρία Μενδώνη ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει να γίνουν, έχουν ταυτοποιηθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μετά βγαίνει το νούμερο 29 να έχει ταυτιστεί με τον κατάλογο του μεγάλου αρχαιοκάπηλου του Μπεκίνα, που κάθε φορά που λέω του Μπεκίνα είναι σαν να λέω του Μπεκίνα και όχι του Μπεκίνα γενική. Και βγήκε από ό,τι μάθαμε χθες και το νούμερο 138, το οποίο φαίνεται να είναι παρμένο από λάθρανα σκαφή στην Κέρο. Δηλαδή, τι αναγνωρίζουμε ως ελληνικό κράτος εμείς για τη συλλογή Στέρν? Τι νομιμοποιούμε, ποιος κερδίζει από αυτό? Η Ελλάδα γίνεται πλέον ο μοναδικός κύριος της μεγαλύτερης συλλογής αρχαιοτήτων που θα επιστρέψει ποτέ στην πατρίδα μας. Πότε θα επιστρέψει στην πατρίδα μας? Πρόσθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: τα εκατομμύρια μάτια τα οποία θα αντικρίζουν αυτά τα εν πολλής άγνωστα έργα θα γίνονται τελικά οι καλύτεροι πρεσβευτές του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Ενώ αναφερόμενο στην προσωρινή έκθεση της συλλογής στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, σημείωσε πως οι επισκέπτες του θα είναι οι πρώτοι που θα αναγνωρίζουν ότι ναι, μεν μπορεί αυτές οι αρχαιότητες να εκτίθενται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, δεν είναι πολιτιστική ανταλλαγή, όμως αποτελούν ιδιοκτησία της Ελλάδος. Αποτελούν ιδιοκτησία της Ελλάδος? Χωρίς να γνωρίζουμε αν κάποια από αυτά είναι πλαστά, χωρίς να γνωρίζουμε αν κάποια από αυτά είναι προϊόν αρχαιοκαπηλείας και λαθρανασκαφής, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, λέμε απλά για άλλη μια φορά με χαλά λόγια, σαν πως έτσι κι αλλιώς πολλά είναι τα προβλήματα, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί και να ακούσει. Καθώς διάβαζα το πρωί και ένα κείμενο του Νίκου Λεβογιάννη, και πραγματικά είναι να απορρεί κανείς με τη σιωπή όλων των συλλόγων, και αν έχουμε και λίγους των Κυκλαδικών και των δικών μας και της ΟΝΑΣ, τους παρελαμβάνει όλους, και των πολιτικών μας, των βουλευτών. Κανείς δεν μιλά για αυτό το θέμα. Κανείς δεν παίρνει θέση. Και η απορία μου είναι η εξής. Ο κάθε άνθρωπος, σκεπτόμενος άνθρωπος, που νοιάζεται για την πολιτιστική του κληρονομιά και που θέλει να είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου και να την έχει και να την καμαρώνει στα μουσεία, τα κατατόπως μουσεία, και να είναι πόλος έλξης στα μουσεία, για να έρχεται ο κόσμος να θαυμάσει, για να έρχονται φοιτητές από όλα πανεπιστήμια να μελετήσουν, για να γίνονται εκθέσεις, για να ακούγεται το όνομα της χώρας στο εξωτερικό, για το πόσο καλά και πόσο προσεκτικά και ως κόρη οφθαλμού κρατεί τον πολιτισμό της και τον εκθέτει με κάθε σεβασμό, για να δουν και οι άλλοι και να έρθουν σε επαφή μαζί του και να δουν και τους χώρους στους οποίους βρέθηκαν αυτά τα γαλματίδια, αυτά τα κυκλαδικά ειδόλια. Είναι δυνατόν να μας ενδιαφέρει περισσότερο η εκάστοτε κυβέρνηση που αποφασίζει από αυτό? Ως σκεπτόμενοι πολίτες, δεν θα έπρεπε να έχουμε λόγο? Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση των Κυκλάδων και των δύο βαθμών? Απέναντι σε αυτό, να τεθούν ερωτήματα και να ζητηθούν εξηγήσεις, αντί να κρατάμε μια συγκεκριμένη γραμμή, μιας γραμμής πολλών γραμμών, κακά έπονται να ξέρετε. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί, όπως συνεχίζονται όλες οι συζητήσεις, μέχρι να τύχει το αμέσως μεγαλύτερο θέμα, που πάλι θα σχολιάσουμε τα κακώς κείμενα, που πάλι θα τα συζητήσουμε, που πάλι θα αποκρυφθούν με έναν τρόπο όχι πάντα τεχνικά άρτιο, καρφώνεστε κιόλας μερικοί, σε πολλές περιπτώσεις. Και ο σκοπός τελικά ποιος είναι? Να καλύψουμε τι? Δεν πειράζει, Γιώργο Βελέτζα. Έτσι κι αλλιώς, σε λίγο καιρό όλα θα έχουν πνιγεί στους λιωμένους πάγους. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
Πόσο λίγο.
Δραματική πρόβλεψη του ΟΗΕ. Το 1/3 των παγετώνων παγκόσμιας κληρονομιάς θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2050. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, λοιπόν, το 1/3 των παγετώνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα έχει εξαφανιστεί έως το 2050, όποιο και αν είναι το κλιματικό σενάριο. Παράλληλα, ο ΙΕ ζητά να μειωθούν άμεσα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου να διατηρηθούν τα εναπομείναντα 2/3. Η έκθεση αφορά 18.600 παγετώνες συνολικού μεγέθους 66.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκονται σε 50 χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή το 10% της συνολικής επιφάνειας των παγετώνων στη γη, αντιπροσωπευτικών της κατάστασης των παγετώνων παγκοσμίως, διευκρίνησε η UNESCO. Σύμφωνα με έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, κάποια επιτροπή, αυτή την επιτροπή θα την ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ και πέρα, δεδομένης της κατάστασης, που δημοσιεύθηκε την άνοιξη, το λιώσιμο των παγετώνων και του χιονιού, αποτελεί μία από τις 10 μεγαλύτερες απειλές της κλιματικής αλλαγής. Και βέβαια, αν θυμάσαι, διαβάζαμε για το πολιτικό, δεν ξέρω αν είχες έρθει από την Αθήνα ή αν ήμασταν με τον Κώστα εδώ, που λέγαμε για το πώς η φύτευση δέντρων μέσα στις πόλεις μπορεί να βοηθήσει την ατμόσφαιρα να απορροφήσει πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα και να μπορέσει τέλος πάντων να καλμάρει λίγο την κατάσταση αυτή που επικρατεί με το κλίμα, αλλά τους δημόσιους χώρους, όταν δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχουν υποδομές από κάτω, όπως μετρό ή υπόγεια πάρκινγκ, τους θέλουμε για άλλου είδους κέρδος, οπότε χάνουμε συνολικά ως ανθρωπότητα, γιατί κάποιοι πρέπει να κερδίσουν το κάτι τις τους, να το κάνουν τι αλήθεια, όταν δεν θα έχουμε πλανήτη, έχω μεγάλη απορία και θα ήθελα, σαν να πρωταγωνιστώ σε ταινία, να μπορώ κάπου να βρίσκομαι ψηλά και να παρακολουθώ όλους αυτούς που νοιάζονται τόσο πολύ για το προσωπικό τους κέρδος και την εξουσία και τη δύναμη που δίνει αυτό το κέρδος, να τους βλέπω με μία πλευρά τι στο καλό θα τα κάνουν όταν θα έχουν γίνει όλα ρημάδι. Πραγματικά δηλαδή.
Κοιτάνε το σήμερα, νομίζω.
Το σήμερα να το κοιτάξεις. Είναι πολύ λογικό να κοιτάς το παρόν, γιατί πάνω στο παρόν θα βασίσεις και το όποιο μέλλον. Το θέμα είναι τι κάνεις στο παρόν για να υπάρξει μέλλον. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας ότι ό,τι κάνουμε σήμερα έχει μία απεικόνηση στο τι θα συμβεί αύριο. Επομένως, ανάλογα με το πώς βαδίζουμε, θα έρθει και η επόμενη μέρα. Αν βαδίσουμε στραβά, στραβά κακά και ανάποδα. Αν βαδίσουμε προς άλλη κατεύθυνση, θα αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα. Το παρελθόν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε έτσι κι αλλιώς. Τουλάχιστον όχι με όσα ξέρουμε σήμερα, μέχρι σήμερα από τη φυσική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν ξέρω τι θα βρεθεί αργότερα. Μάλιστα, όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Στην παρέα μας να σας πω ότι είναι η Green Fox και τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου και θα παραμείνουν μέχρι και τη μία που θα είμαστε μαζί συντροφιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι.
Ζωές που ζούμε χωριστά. καρδιές.
Έρωτα μου αγκώθηστε μα και βέλη μου σε βαστιανά. Αν είχε ο πόνος αιμά θα κοκκίνιζε βουνά. Έρωτα μου αγκώθηστε μα και βέλη μου σε βαστιανά.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου στα ραδιοφωνά σας, και σήμερα ημέρα 5η 3 Νοεμβρίου. Με τον καιρό να γίνεται φθινοπορεινός κανονικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι έχω δει για μας εδώ οι βροχούλες ξεκινάνε μάλλον την Κυριακή και λίγο απλώνονται τη Δευτέρα, αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή στην πορεία με το μέτωπο που έρχεται. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλές στρωτές βροχές. Παρατηρώ στα διάφορα μετεωρολογικά site διάφορα φαινόμενα που είναι σχετικά σπάνια. Δηλαδή, έχεις δει εσύ ποτέ κεραυνό ο οποίος δεν πέφτει προς τη γη αλλά ανεβαίνει προς τα πάνω?
Πρώτη φορά το ακούω.
Και εγώ πρώτη φορά το είδα χθες. Δεν είχε ξανατύχει να το δω αυτό. Πραγματικά.
Τι είναι, το είδες?
Είδα, όχι το είδα εγώ, το είδα
σε
φωτογραφία.
Σε βίντεο.
Ναι, ναι. Που, αντί να βλέπεις τα σύννεφα και έναν κεραυνό να απλώνεται προς τη γη, είναι προς τα πάνω. Πάνω από το σύννεφο προς τον ουρανό.
Και είναι πραγματικό?
Πραγματικό είναι, ναι.
Εντύπωση μου κάνω.
Είναι διάφορα εντυπωσιακά φαινόμενα, όπως αυτές οι, πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκύψει αυτό με κάποιες κόκκινες λάμψεις, τα λεγόμενα sprite όπως τα λένε, που είναι πολύ σπάνιες, δηλαδή ακόμα δεν γνωρίζουν και πού ακριβώς οφείλονται και πώς παρουσιάζονται οι επιστήμονες, και μάλιστα η NASA έχει ζητήσει σε όσους έχουν την σπάνια τύχη να παρατηρήσουν ένα τέτοιο φαινόμενο και το καταγράψουν, να το καταχωρήσουν στον οργανισμό, προκειμένου οι επιστήμονες να ασχοληθούν για να μήπως βρουν κάποια στιγμή πώς ακριβώς εμφανίζεται, πότε εμφανίζεται και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Είναι αρκετά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε τελικά, όσο και αν έχει προχωρήσει η επιστήμη και η τεχνολογία. Κάποια πράγματα παραμένουν για την ώρα έτσι ένας γρίφος όμορφος. Ένα φυσικό φαινόμενο πάντα εντυπωσιάζει, όσο δυνατό και να είναι, όσο άγριο και να είναι ή καταστροφικό μερικές φορές, δεν πάβει να τονίζει για άλλη μια φορά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όλοι, τη δύναμη της φύσης και την ομορφιά της. Αλλά και ποιο είναι το δικό μας το ύψος μέσα σε αυτή την κατάσταση. Με ρωτάτε για τη συλλογή Stern. Ναι, το είπε ο Πρωθυπουργός χθες το λόγο του. Ότι είχε πάει και την είχε επισκεφτεί τη συγκεκριμένη συλλογή. Το μάθαμε και αυτό, ήταν κάτι που δεν ξέραμε.
Γιατί ήταν σε κάποιο μουσείο πριν?
Όχι, στο σπίτι του Στέρν. Είδες τι μαθαίνει σιγά σιγά. Η μυστικοπάθεια είναι κακό πράγμα. Ειδικά όταν αφορά το δημόσιο συμφέρον. Σπάνιας ομορφιάς και κομμάτια που δεν έχουμε δει ποτέ φιλοξενούνται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με τον τίτλο «Γυρισμός, Κυκλαδική Θησαυρή, το ταξίδι της επιστροφής». Ένα ταξίδι που αν πραγματικά έχει ως στόχο να επιστρέψουν κάποια στιγμή και να δώσει το OK το συγκεκριμένο ίδρυμα, γιατί από αυτό εξαρτάται, έτσι όπως έγινε η συμφωνία και όπως κυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή, θα είναι εδώ το 2073. Γιατί πολλά έχουν υποθεί ότι θα έρθουν και θα μπουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια έκθεση η οποία θα είναι περιοδική, δηλαδή θα έρχονται 15 κομμάτια, θα πηγαίνουν άλλα 15, μάλλον ίσου αριθμού και αξίας, στο Μετροπόλιταν να μπαίνουν στη θέση τους. Θα εκτίθενται για ένα χρονικό διάστημα, θα επιστρέφουν και θα έρχονται άλλα. 25 συν 25 έτη είναι ο δανεισμός, με την κατοχή να την έχει το συγκεκριμένο Ινστιτούτο και την κυριότητα να την έχει η ελληνική, το ελληνικό δημόσιο. Αλλά να μην ορίζει ουσιαστικά εκείνο, παρά μόνο να εγκρίνει αν θα εκτεθούν εδώ ή αν θα εκτεθούν εκεί και αν συμφωνεί. Δηλαδή έχει μια έτσι γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Βρε θηρία, μας δείχνετε ακόμα και το μπουφέ που έλαβε χώρα χθες. Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ήταν, αλήθεια, δεν ήταν χθες εκεί.
Πώς ταξιδεύει, γιατί νομίζω σήμερα που θα, με τον Ζελένσκι θα μιλήσει κάτι.
Α, δεν ξέρω. Δεν παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Όπως δεν έχω παρακολουθήσει και άλλα πράγματα, είναι τόσα πολλά άλλωστε αυτά που συμβαίνουν. Και για να καταλάβεις και τι συμβαίνει, τις περισσότερες φορές πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ. Ένα ευχάριστο είναι ότι από ό,τι φαίνεται έκανε ένα βήμα πίσω η Ρωσία, τουλάχιστον προς το παρόν, στο θέμα των σιτηρών. Οπότε
καλά,
θα περάσουν τα πλοία με τα σιτηρά, άρα προς το παρόν δεν δυσκολεύει ακόμα περαιτέρω η κατάσταση. Απειλές από την Τουρκία διαρκώς προς την Ελλάδα, με την Τουρκία να οδεύει και αυτή προς εκλογές.
Πότε είναι οι εκλογές της?
Νομίζω είναι προς το τέλος του χρόνου. Επίσης και σε εκείνους, με τον επίσημο πληθωρισμό στην Τουρκία να βρίσκεται στο 85,5% και τον ανεπίσημο να βρίσκεται στο 185,34%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται και καταλαβαίνεις που κατατείνουν τις περισσότερες φορές και όλοι αυτοί οι λονταρισμοί. Το θέμα είναι πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία να μην γίνει το ατύχημα που θα καταλήξει δυστύχημα. Έχουμε και τον προφήτη της καταστροφής, τον Ουριέλ Ρουμπινί. Τον θυμάσαι τον Ρουμπινί? Wow. Από την εποχή των μνημονίων, τον οικονομολόγο που έκανε όλο προβλέψεις. Τώρα έχει προβλέψει.
Νομίζω κάτι διάβασα.
Ναι. Έχει πει ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος έχει ξεκινήσει. Μπράβο. Και ότι θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θα γίνει εμφύλιος στις ΗΠΑ. Αυτό που δεν μας έχει πει είναι ότι είχε πέσει έξω σε πολλές από τις προβλέψεις και τις προφητικές του τάσεις την εποχή των μνημονίων για το τι ακριβώς θα συμβεί. Άλλωστε δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να καταλάβεις που μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται και όσο αυτό δεν αλλάζει προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Πάτησε ο Κιμ το κουμπί, έχω να σου πω.
Ποιο κουμπί?
Έκανε μια δοκίμη πυράβλου κι αυτός. Να μην κάνει κι αυτός κάτι. Του έχουμε χρεώσει πόσα τόσα χρόνια. Κιμ, πάτα το κουμπί, θα πατήσει ο Κιμ το κουμπί. Ο Κιμ δεν έκανε τίποτα, το κάναν άλλοι και άλλοι απειλούν να πατήσουν το κουμπί τελικά. Το πάτησε κι αυτός. Δοκιμαστικά τουλάχιστον. Απέτυχε, λέει η δοκιμή.
Απέτυχε.
Έτσι λέει η άλλη Κορέα.
Κάποιοι θα έχουν πρόβλημα.
Τι εννοείς? Παραμένει το πρόβλημα στην κυκλοφορία λόγω σπασμένου αγωγού στον Κηφισό. Εδώ μεταξύ μας έρχεται η ΠΕΓΚΑ που ζητά να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών. Όχι, δεν το ζητάει η ΠΕΓΚΑ, ο κύριος Ανδρουλάκης το ζητά. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έρθει για να εξετάσει το θέμα των υποκλοπών που είναι σαν να μην υπάρχει και σαν να μην έχει γίνει τίποτα και σαν να μην έχει βγει ποτέ δημοσίευμα που να λέει ότι παρακολουθούνται ακόμα και κυβερνητικά στελέχη όπως ο Χρυσοχοΐδης και επιχειρηματίες και γενικότερα παρακολουθούσαν όσους ήθελαν να παρακολουθήσουν για λόγους που κανείς δεν γνωρίζει, αλλά προφανώς εκείνοι ξέραν πάρα πολύ καλά γιατί το κάνουν. Και θα μπορούσαν να έχουν αποκομίσει πάρα πολλές πληροφορίες με τις οποίες μετά θα μπορούσαν να λειτουργήσει όποιος γνωρίζει απολύτως και βιαστικά απέναντι στον καθένα, γιατί ξέρει τα μυστικά σου άλλος. Δηλαδή ξέρει πράγματα που μπορεί να μην έχουν σχέση με το πολιτικό κομμάτι, δηλαδή τι κάνει σαν υπουργός ή κυβερνητικός στέλεχος, αλλά με την προσωπική σου ζωή. Οπότε αν υπάρχει κάποιο εντός εισαγωγικών άπλητο που αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν, δεν απαραίτητα να είναι άπλητο, μπορεί να είναι όμως κάτι πολύ προσωπικό. Οι απειλές θα μπορούσαν να δώσουν και να πάρουν προκειμένου να πιστείς ότι πρέπει να κάνεις αυτό που σου λένε. Έτσι δεν είναι? Να πούμε ότι έχουμε και μια δολοφονία ενός δημοσιογράφου για την οποία το άπλετο φως που έχει χυθεί μας έχει στραβώσει όλους και δεν βλέπουμε τίποτα. Μάλλον από όσα έχουν ανακαλυφθεί, δηλαδή τίποτα δεν έχει ανακαλυφθεί. Καραϊβάζ. Που πολλοί και διάφοροι το συνδέουν με διάφορα από τα τελευταία πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα. Γίνονται υποθέσεις. Και τέλος πάντων κάποια στοιχεία απλά αναφέρονται. Α, εντάξει. Δεν μας φτάνει ο Ταϊφούν. Μας απειλούν και με γεωτρήσεις ανοιχτά της Κρήτης. Πολύ ωραία. Χθες έχω να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το μουσικό κουτί.
Α, δεν το δω.
Φιλοξενούσε Θέμη Ανδρεάδη, η Μισκούμπρια, το ένα μέλος, με Τζέλος νομίζω. Και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπεις τον Θέμη Ανδρεάδη και μάλιστα είχε και πολύ πλάκα γιατί ήδη εκείνο το πρωινό, χωρίς να το ξέρουμε, με τον Καμβίση απ' έξω τραγουδούσαμε το Λούλα Λούλα που είσαι Λούλα. Το οποίο φυσικά το είπε live ο Θέμης Ανδρεάδης. Εξαιρετικός. Και πολύ συμπαθής.
Λογό.
Λογό. Εννοείται. Και πριν λογό δεν παίξατε εσείς εδώ. Το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι.
Ναι.
Με τον Τζιμι Πανούση.
Βρήκα ένα δίσκο του.
Το οποίο το έχει πει πρώτο ο Θήμιο Καρκατσάνη, ξέρει.
Α, ναι, δεν το ξέρα.
Ναι, ναι, πρώτη εκτέλεση είναι Θήμιο Καρκατσάνη.
Υπάρχει δίσκο. Ένα δίσκο νομίζω που έχει βγει τη δεκαετία του 70 του λογοθέτη. Mm. Που τραγουδάνε διάφοροι γνωστοί τραγουδιστές. Και είναι πάρα πολύ.
Το θυμάμαι όταν είχε
κλείσει. Πολύ ωραία παραγωγή αυτό. Και ωραία δουλειά.
Και παιδί. Ο ίδιο είχε τραγουδίσει, ναι. Μάλιστα κάποια τραγούδια. Ένα ενδιαφέρον νέο που έρχεται από την πλευρά της ιατρικής είναι μια πρωτοφανής αμυντική ικανότητα μιας 36χρονης που αποτελεί τη μοναδική στον κόσμο περίπτωση ασθενούς που έχει επιβιώσει μετά από 12 διαφορετικούς όγκους και 5 επιθετικούς καρκίνους. Από πολύ μικρή στην ηλικία, μωρό που ήταν δηλαδή, παρουσιάστηκε ο πρώτος. Και μάλιστα σε διαφορετικό σημείο του σώματός της εμφανίζονταν και διαφορετικοί καρκίνοι επιθετικής μορφής. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, ο οργανισμός της γέννησε μια ισχυρή φυσική αντιφλεγμονώδη αντίδραση, καταφέροντας να καταπολεμήσει τους καρκίνους αυτούς. Οι επιστήμονες, λοιπόν, οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Ογκολογικών Ερευνών, συγκεκριμένα της Ισπανίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, ανέφεραν ότι η ασυνήθιστη περίπτωση αυτή η ασυνήθιστη περίπτωση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για την πρώιμη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ακριβώς αυτό έχει γίνει, γι' αυτό και θα χρειαστεί να ερευνήσουν προφανώς. Λένε ότι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πώς μπορεί αυτό το άτομο να αναπτύχθηκε στη διάρκεια του εμβρυϊκού σταδίου ότι αναπτύχθηκε, ούτε πώς μπόρεσε να ξεπεράσει όλα τα παθολογικά προβλήματά του. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνητών και τόνισε ότι καμία παρόμοια περίπτωση δεν είχε αναφερθεί διεθνώς μέχρι σήμερα. Επιστημονικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο σύνδρομο, επειδή πρόκειται για την περιγραφή μιας μοναδικής περίπτωσης, αλλά βιολογικά είναι κάτι τέτοιο, δήλωσε. Και φυσικά οτιδήποτε συμβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, μόνο θετικό μπορείς να το πεις, αν πρόκειται να σώσεις ζωές. Όχι, έγινε χθες η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ελλήνων Αρχαιολόγων, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των άλλων ακόμα τεσσάρων σωματείων για το θέμα του των 161 αρχαιοτήτων και κλαδικών ειδωλίων. Ολοκληρώθηκε. Τι άλλο να σου πω, Γιώργο Βελέντζα, να σου πω για την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Είναι και απεργία την επόμενη Τετάρτη. Οι εργαζόμενοι έχασαν το 40% της αγοριστικής τους δύναμης. Είναι η έρευνα που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Έδωσε στην δημοσιότητα το νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων με τίτλο «Η κρίση κόστους ζωής στην Ελλάδα». το οποίο καταγράφει την εξέλιξη της ακρίβειας στη χώρα και αποτυπώνει την όξυνση της οικονομικής ανισότητας, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και τις επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, μέσα από την έρευνα, υποστηρίζονται μια σειρά από αναγκαίες παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κατώτατος μισθός έχει χάσει περίπου το 19% της αγοραστικής του δύναμης από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Μέσα στο 2022, οι απώλειες αγοραστικής δύναμης φτάνουν το 40% για τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα έως 750 ευρώ, στο 9% έως 14% για τα νοικοκυριά με εισόδημα 751 έως 1100 ευρώ, αλλά και στα άλλα εισοδηματικά κλιμάκια είναι μικρότερες από 11% και μειώνεται φυσικά όσο αυξάνεται το εισόδημα. Τι λέγαμε, ότι με έναν τόσο μικρό μισθό και με έναν πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών εκεί που έχουν φτάσει, δεν μπορείς να περιμένεις να επιβιώσει ο άλλος. Με τα ενοίκια στο Θεό, τα καύσιμα στο Θεό, τους λογαριασμούς στο Θεό, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης στο Θεό. Σε λίγο θα έχουμε και την υγεία στο Θεό, γιατί δεν έχουν το Θεό τους με το εσύ. Θα σκάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν πλήρως, δηλαδή, στο τέλος. Ήδη χθες ρωτήθηκα, δηλαδή τι γίνεται με τα χειρουργεία. Θα γίνονται το απόγευμα και θα πληρώνεις. Ναι. Και ξέρεις πόσο πολύ μου έρχεται και με γαργαλάει στη γλώσσα σε μερικούς να τους πω, και εσύ που ήσουν όταν γινόταν όλα αυτά. Αντίστοιχα, βέβαια, μπορεί να μου απαντήσει και ο άλλος, και εσύ που ήσουν. Σωστό και αυτό, θα σας πω εγώ. Γενικά, που είμαστε όλοι, δεν έχω καταλάβει. Από την άλλη πλευρά, και δεδομένου ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνουν, λέει, εκλογές 26 Μαρτίου, οι βουλευτικές. Έχουμε τι έχουμε, λες. Τι γίνεται συνήθως. Ποια είναι η πιο προσφυλής, έτσι, απασχόληση των κυβερνήσεων όταν πλησιάζουν εκλογές. Πέρα από το να τάζουν, τέλος πάντων, λαγούς με πετραχίλια συνήθως, αλλά εντάξει. Νομιμοποίηση ξενοδοχείων και beach bars σε Αιγυαλό και παραλία που είναι αυθαίρετα.
Τακτοποίηση ή νομιμοποίηση.
Μόνιμα έως ότου γίνουν νόμιμα, καθιστά το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα αυθαίρετα beach bars και άλλες κατασκευές τουριστικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων εστίασης, ακόμα και στις ευαίσθητες ζώνες του Αιγυαλού και της παραλίας, με τις απανοτές αναστολές κατεδαφίσεων που θεσπίζει. Χθες, λοιπόν, Τετάρτη, με νέα τροπολογία που κατέθεσε αυτή τη φορά σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο μάλιστα, έδωσε για μία ακόμα φορά εξάμηνη παράταση στην αναστολή εκτέλεσης των πρωτοκόλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για όλες ανεξαιρέτως τις κατεδαφίσεις παράνομων κατασκευών, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν παρανομίες ξενοδοχείων, εστιατορίων, ταβερνών και beach bar, με μοναδική προϋπόθεση να προϋπήθηκαν του Μαρτίου του 2021, το Μάρτιο του 2021. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η αναστολή κατεδαφίσεων αφορά έργα κάθε είδους που υφίστανται πριν τις 9 Μαρτίου 2021 και έχουν κατασκευαστεί σε Αιγυαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού, της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και εκεί της πλεύσιμου ποταμού, χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης χρήσης αυτών. Καλό δεν είναι αυτό?
Πότε θα σοβαρευτούμε?
Πότε? Για να σε διευκολύνω, δηλαδή. Το βλέπεις ότι αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Και όταν υπάρχει ατιμωρησία και όταν υπάρχει η ανοχή, ναι, η ανοχή στην παρανομία από το ίδιο το κράτος, τι μέλει να γίνει? Ξέρεις τι λέει ο άλλος? Έλα μωρέ, αφού έτσι πάντα κάνουν, τα χτίζουν και μετά τα νομιμοποιούν. Φτιάχτω εκεί πέρα, μα μην είσαι χαζός. Αυτά δεν λέμε στην καθομιλουμένη. Αυτά συμβαίνουν. Και περνάει αυτό και έρχεται η νομιμοποίηση και άντεσαι μετά να πείσεις ότι αυτό εδώ δεν πρέπει να είναι εδώ για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και να κάτσεις να φωνάζεις εσύ τη στιγμή που και η ίδια η πολιτεία με τους νόμους που έχει αυτό λέει, αλλά αφήνει να γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σε αυτήν εδώ τη χώρα τίποτα δεν λειτουργεί φυσιολογικά, Γιώργο Βελέτζα, ούτε καν ο καπιταλισμός. Είναι τελείως μια στρεβλή περίπτωση. Ούτε η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς, ούτε ο καπιταλισμός λειτουργεί σωστά, ούτε οι νόμοι, ούτε τίποτα. Έχουμε την Τετάρτη που είναι η ημέρα γενικής απεργίας. Να ξέρετε ότι είμαστε και χωρίς πλοία, έτσι. Κάνει απεργία η Ποινιό. Αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανεργατική απεργία της ΓΕΣΕ. Με τη συμμετοχή των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη 12:01 τη μεσάνυχτα της Τετάρτης και λήξη στις 12 την ώρα της ίδιας μέρας, το βράδυ, μεσάνυχτα. Και τι να σου κάνει μόνο μια μέρα απεργία, άμα θες να πετύχεις κάτι, για πες.
Φωτοβολίδα.
Να, βάλει ένα όρφιο απερίδι. Σαν φωτοβολίδα μέσα στη νύχτα sky. Να μπερδευτεί κανείς, να βάλει το κανάλι, ας πούμε. Και έχουμε και κουνουπάκια, να ξέρεις.
Και στην Αθήνα είχε.
Να.
Που πήγα και μου κάνει εντύπωση.
Γιατί τα αυτό ωφελεί και αυτά τα κλιματική αλλαγή. Mm. Και δεν εξαφανίζονται. Και δεν έχουν αποφασίσει να μας εγκαταλείψουν. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου, κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Στο παράδεισο
που δεν υπάρχουν διόδια,
που πέφτει σαν ζεστή.
Γιώργος Βελέτζας, στα βλέμματα, στους ρομαντισμούς και στον ήχο φυσικά. Στο βάθος κήπος εκπομπή που ακούτε, GN Voice 107,5, φωνή του Αιγαίου στο ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Προμπονά. Ημέρα 5η, 3 Νοεμβρίου. Και ενώ διαβάζουμε ότι αποφασίστηκε καταρχάς να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα εφετών και στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ο Ανδρέας Πάτσης. Είσαστε αποφασιστικοί όμως, το αποφασίσατε μετά από τόσο καιρό τι πρέπει να γίνει. Αποφασίστηκε και η άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού του απορρίτου, προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η εν γέννη δραστηριότητά του. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, ξαφνικά πέσαν όλοι μαζί από τα σύννεφα με τον Πάτσι. Την παραπομπή της υπόθεσης λοιπόν τον εξάρτητου πλέον βουλευτή Ανδρέα Πάτσι στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών και στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος αποφάσισε την 5η η Επιτροπή Υπόθεν Έσχεση της Βουλής. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που σας είπαμε, άντε να δούμε τι θα προκύψει και για τον Ανδρέα Πάτσι. Την ίδια στιγμή που έχουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι σαν να μην υπάρχει, φαίνεται πως τα σκάνδαλα που γίνονται αυτόν τον καιρό που έχουν κυβερνητική έτσι απόχρωση, όπως αυτό των υποκλοπών που υπεύθυνος έτσι κι αλλιώς της ΕΥΠ και άλλων, μεταξύ άλλων είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά ο οποίος δεν ήξερε τίποτα, είναι λες και κυκλοφορούμε το μαγικό μανδύα του Χάρι Πότερ. Δεν φαίνεται πουθενά. Εξαφανισμένα. Θα έρθει η Πεγκά να καρχίσει τις συζητήσεις, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα συναντηθεί τελικά με τον πρωθυπουργό, και θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Λέμε, τι θέλουν αυτοί εδώ, τι ψάχνουν να βρουν? Ούτε ο Χρυσοχοίδης έχει πει κάτι μετά από το δημοσίευμα των νέων. Κανείς δεν μιλάει. Κάποια στιγμή θα μιλήσουν όλοι μαζί. Έχουμε ένα καινούριο κόλπο που μάλλον πρέπει να το μάθετε. Είναι ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, η οποία εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με νέο ψευδεπίγραφο, το είπα, απατηλό μήνυμα που ενημερώνει τους παραλήπτες ότι εμπλέκονται σε υπόθεση πορνογραφίας. Για να δεις πόσο καλά οι απαταιώνες που κυκλοφορούν παρακολουθούν την επικαιρότητα και τη σκαρφίζονται. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες των επιτίδιων να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο απατηλό μήνυμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γεωργίου Κότσιρα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Μιχαήλ Καραμαλάκη, του Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου Στυλιανού Παπαθεοδόρου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, του Τζερόμ Μπονέτ. Παράλληλα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αληθοφάνεια στη σχετική επιστολή, χρησιμοποιούν τα λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας, της αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και των δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου. Πιο αναλυτικά, οι δράστες, προσποιούμενοι τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, διακινούν επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προσπαθούν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων. Η Ελλάς ανακοινώνει το συγκεκριμένο μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν και παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Παρακαλούνται λοιπόν οι πολίτες, όπως καταλήγει η ανακοίνωση της Ελλάς, να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό. Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, έχει βγει ήδη στη δημοσιότητα εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το συγκεκριμένο mail δηλαδή, καθώς και η επιστολή που είναι απατηλή στην πραγματικότητα. Να δω τι άλλο θα σκεφτούν. Τώρα αυτό μου έφερε και στο μυαλό κάτι που θέλω να σχολιάσω το πρωί. το Ελλάς δηλαδή, η Ελλάς μου το έφερε στο μυαλό. Αρκετά συχνά συμβαίνει, και καλώς συμβαίνει κατά τη γνώμη μου, να κάνουν έλεγχο οι αστυνομικοί στους δρόμους για να διαπιστώσουν αν φοράμε ζώνη, αν φοράμε κράνος. Κάνουν το γνωστό σήμα για να σταματήσεις κάπου. Παιδιά, μην το σηκώνετε το χέρι όταν δεν είναι να σταματήσετε κάποιον. Το έχω πάθει 2 φορές. Προφανώς ήταν για έλεγχο ζώνης. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω, αλλά μπορεί να ένα απότομο φρενάρισμα κάποιο εκείνη τη στιγμή, οτιδήποτε, να προκαλέσει κάποιο ατύχημα στο τέλος. Σε απόσταση αναπνοής και χωρίς να τους έχω δει που βρίσκονται, γιατί εντάξει, κάπως θα πρέπει να είναι και οφθαλμοφανές ότι υπάρχει κάπου κάτι σταματημένο, κάτι γίνεται, να κόβουμε όλη ταχύτητα κτλ. Σηκώνει κάποιος το χέρι, γυρνάω να δω και αντιλαμβάνομαι ότι είναι για μένα, αλλά παράλληλα μου κάνει και έτσι, δηλαδή φύγε. Και επειδή είχα συνηθίσει την προηγούμενη φορά που φορούσα ζώνη, σταμάτησα δεξιά πιο πάνω, αλλά μου είπανε, είχαμε δει τη ζώνη σας, γι' αυτό σας κάναμε έτσι. Είπα, παιδιά, εντάξει, ας σταματήσω, να μου πείτε, να σας πω, να φύγουμε μετά, γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά.
Τώρα που το μάθεις, να ξανασταματήσω.
Άμα δεν σταματήσω όμως, μπορεί να δω ξαφνικά ιού πίσω μου να μου κυνηγάνε. Και ξέρεις πώς είναι αυτές οι φήμες. Πέτρος, άρε Πέτρο, τι σκέφτηκες που δεν το έχω σκεφτεί ούτε εγώ. Καλημέρα. Για το τζάμπα οικόπεδο στην παραλία, λέει, και το τραγούδι. Μάλλον αυτό πρέπει να μου συμβαίνει υποσυνείδητα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τζάμπα οικόπεδο στην παραλία, χτίζεις μέσα το αυθαίρετο Πέτρο. Περιμένεις τις εκλογές και σου λέει δεν μπορεί. Θα μου το μονιμοποιήσουν. Διότι το πολιτικό κόστος είναι πάντα πολιτικό κόστος και οι εκλογές έχουν μεγάλη σημασία με όποιο κόστος. Αυτά κάνουμε στη χώρα διαχρονικά, γι' αυτό δα κιόλας που έλεγε και η γιαγιά μου. Στην παρέα μας να σας πω ότι είναι η χορηγή μας. Μαζί μας δηλαδή στην εκπομπή είναι τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, οι ασφαλιστικά προγράμματα που σας καλύπτουν απόλυτα και είναι προσαρμοσμένα στις οικονομικές σας δυνατότητες. Τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου μπορούν, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της ασφάλισης και τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς για ασφάλεια αυτοκινήτου, πυρός, σκάφους, υγείας, τουριστικών μονάδων και για τις Κυκλάδες και για την Άξο φυσικά, όπου και βρίσκονται, διαθέτοντας ποιότητα και τεχνογνωσία αλλά και τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλους εσάς. Μπορούν να σας εξασφαλίσουν με πρωτοποριακά προγράμματα που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, αστική ευθύνη, επιχειρήσεις, εστίαση σκαφών και οχημάτων, με ξεκάθαρους κατανοητούς όρους ασφάλισης και προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Για να βρείτε όλα αυτά, να κλείσετε κάποιο ραντεβού, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, θα καλέσετε στο 2250-3858 ή θα επισκεφτείτε τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου στην οδό Παπα Βασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου. Επίσης, να ξέρετε ότι εκπροσωπούν και τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού για να μάθετε τα τιμολόγια που αλλάζουν κάθε μήνα, να βρείτε αυτό που σας συμφέρει και να αποφασίσετε τι θα κάνετε με με το συμβόλαιο που αφορά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος. Στην παρέα μας είναι και η Green Fox, που περπατά στα βήματα της φύσης με σεβασμό στο περιβάλλον, το 1987, που το εξειδικευμένο της προσωπικό μελετά, κατασκευάζει και διαχειρίζεται ιδιωτικά και δημόσια έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα. Κάθε έργο πρασίνου που αναλαμβάνει η Green Fox, με κάθε έργο πρασίνου μάλλον, εκπληρώνει στο μέγιστο και τις αισθητικές και λειτουργικές σας ανάγκες. Το έργο πρασίνου εναρμονίζεται πάντα με το περιβάλλον, διατηρώντας την ισορροπία του με αυτό, καθώς αυτή είναι η φιλοσοφία της Green Fox. Οπότε εσείς που ακούτε, αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια μελέτη, να κατασκευάσετε, να συντηρήσετε τον κήπο σας, να εγκαταστήσετε αρδευτικά συστήματα και προγράμματα φυτοπροστασίας ή αν έχετε κάποιο κενό και χρειάζεστε περιβαλλοντική εκπαίδευση, μην διστάσετε να απευθυνθείτε στην Green Fox. η οποία διαχειρίζεται ιδιωτικά και δημόσια έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα και γίνεται πολύτιμο συνεργάτης και έμπειρος σύμβουλός σας σε ό,τι αφορά τον κήπο σας. Για να ζητήσετε λοιπόν τη γνώμη των ειδικών της Green Fox σήμερα, μπορείτε να καλέσετε στο 6944 945919, 6945 95 6916. Να στείλετε το email σας στο info@greenfox.gr και να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα στο www.greenfox.gr. Πόση ώρα έχουμε ακόμα, αγαπητή κύριε Βελέτζα?
Μέχρι το τραγούδι? Δύο λεπτά.
Δύο λεπτά. Πολύς χρόνος στα δύο λεπτά. Πλησιάζει και Παρασκευή με βροχερό Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Να σας πω την αλήθεια, χρειάζεται και αυτό.
Ναι, εννοείται.
Εντάξει, δεν γίνεται χωρίς να...
Και άργησε.
Άργησε, δεν λες τίποτα. Το μαρτυράλι φύση γύρω, δηλαδή δεν βλέπεις πρασινάδα πουθενά. Ο κόσμος ποτίζει. Η κλιματική κρίση είναι το ένα πρόβλημα. Το ξέρεις ότι η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη.
Α, ναι.
Άμα. Την Τρίτη που μας πέρασε, στην έδρα του Παγκόσμιου Μετρολογικού Οργανισμού στη Γενέβη, δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση του κλίματος για την Ευρώπη για το 2021. Σύμφωνα με την έκθεση, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά... έχουν περισσότερο και από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου τα τελευταία 30 χρόνια, η μεγαλύτερη αύξηση από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον κόσμο. Καθώς η τάση της θέρμανσης συνεχίζεται, οι καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσουν την κοινωνία, τις οικονομίες και τα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετρολογικού Οργανισμού. Δεν είναι, λέει, όμως όλα τα νέα άσχημα. Ορισμένες χώρες στην Ευρώπη έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 31% μεταξύ του 1990 και του 2020, με στόχο μείωσης 55% για το 2030. Και πάνω εκεί που υπολογίζανε πώς θα τα φτιάξουν, πώς θα τα κάνουν με την μείωση των ρήπων, σου έρχεται ένας πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ένα ενεργειακό ζήτημα, ξανασκέφτεσαι το Λιγνίτη και όλες τις υπογόνες, τέλος πάντων, μονάδες που διαθέτεις. Και οι άδειες για τις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις καλά κρατούν, έχω να σου πω. Οι τελευταίες είναι σε Νάξο, αν ακουφωνήσει και Ίω.
Για μεγάλες μονάδες μιλάμε.
Ναι. Καλά, και στην Ίω δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει γίνει.
Καλά, εντάξει.
Τέτοιο κακόγουστο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Αλλά και πώς πέρασαν τόσα πολλά στρέμματα στην κατοχή ενός ανθρώπου, επίσης είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό και πολύ άσχημα συγκλονιστικό είναι αυτά που είδαμε χθες, το εθνικό, συζητώντας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών από τους σύγχρονους κινδύνους, που αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Βουλή. Όταν μάθαμε ότι 1118 περιστατικά παιδικής κακοποίησης έχουν συμβεί την τελευταία πενταετία στη χώρα μας. Τα βλέπετε, τι γίνεται. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε για σήμερα, για να αποχαιρετήσουμε ένα φίλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, νεότατο στην ηλικία, 42 μόλις ετών. Παλεύοντας με τον καρκίνο. Τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Για τα πολύ έτσι ζώρικα πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του χωρίς να μπορεί να εργαστεί ο ίδιος όπως μπορούσε πριν, και έχοντας να πληρώσει ατελείωτους λογαριασμούς. Τώρα πια αυτά είναι παρελθόν. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Και αποχαιρετούμε λοιπόν σήμερα το φίλο μας το Σωτήρη. Στέλνοντας τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους φίλους του, στους οικείους του. Ήρθε κάποια στιγμή να αλλάξει όλο αυτό και αυτές οι ασθένειες να γίνουν ένα κακό παρελθόν, με κάτι πάρα πολύ μικρό και χωρίς κόστος να μπορεί ο κόσμος να γιατρεύεται και να καταφέρει να συνεχίζει να ζει τη ζωή του σαν να είναι μια απλή επιδημία. Από εμάς καλό μεσημέρι.
Ξανθέ βασίλικε μου, και με γλυκό χαμόγελο μια καλή νύχτα πες
μου, τώρα που θα σ' αφήσω.